Efirda Ozodlik radiosi. Hozir Toshkentda soat 8. Assalomu alaykum. Bugun 29-sentyabr, seshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Sarvar Usmon. Kunning muhim voqealari. Guantanamo qamoqxonasidan ozod etilgan 2 o'zbekistonlik yakshanba kuni Irlandiyaga yetib keldi.
Kimlar kelganligini aniq bilmayman. Daje ularda ism familiyalari ham ko'rsatilmayapti.
Xalqaro amnistiya tashkiloti Yevropa ittifoqining boshqa mamlakatlarini Irlandiyadan o'rnak olish va Guantanamo mahbuslariga boshpana berishga chaqirmoqda. Tohir Yo'ldosh o'lgani rostmi? Pokistondan telefon qilgan va o'zini Tohir Yo'ldoshning sobiq tansoqchisi deb tanitgan odam O'zbekiston Islomiy harakati yetakchisi Tohir Yo'ldosh hujum natijasida halok bo'lganini iddao qilmoqda.
Raketa hujumida O'zbekiston Islomiy harakatining amiri Tohir Yo'ldoshov, Muhammad Tohir Faruq, Tohir Yo'ldoshov nomi bilan mashhur. Shu kishi ana shu bo'lgan hujumda og'ir yarador bo'lib, keyin halok bo'ldi.
O'zbekistonda yana hokimlar almashdi. Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida bu gal bosh vazir viloyat rahbarlarini almashtirdi. Eron navbatdagi raketa sinovlarini amalga oshirdi. Shuningdek, chodir xayol eshitirishi bugun dasturimizda. Hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, Sinochi. Shu soatgacha olingan ba'zi xabarlar qisqa satrlarda. G'arb davlatlari Eronning raketa sinovlari o'tkazganini keskin qoralamoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov butun dunyoni noshudlikda ayblab, O'zbekiston hukumatini yaxshi tadbirkor deb maqtadi. Tojikiston rasmiylari Qirg'iziston chegarasida otishma bo'lgani to'g'risidagi xabarlarni inkor etmoqda. Qirg'iziston muxolifati yetakchilaridan biri Baqit Beshimov hayotiga xavf paydo bo'lgani tufayli mamlakatni vaqtincha tark etdi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Turkiya va Armanistonning o'zaro aloqalarini normallashtirish bo'yicha o'z rejalarini og'ishmay amalga oshirishga chaqirdi. Tafsilotlarga o'tamiz. Bu Ozodlik radiosi, tongi xabarlar. G'arb davlatlari Eronning raketa sinovlari o'tkazganini keskin qoralamoqda. Fransiya Tashqi ishlar vazirligi Tehronni zudlik bilan o'z harakatlarini to'xtatish va mintaqada keskinlik chiqarib keltirib chiqarishdan voz kechib, hamkorlik yo'lini tanlashga chaqirdi. Yevropa ittifoqining tashqi masalalar bo'yicha mutasaddisi Javier Solana Erondagi raketa sinovlaridan tashvish bildirib, Eron o'zining ikkinchi yadroviy inshooti yuzasidan bildirilayotgan tashvishlarga javob qaytarish shart degan fikrni bildirdi. Eron tomoni o'tgan hafta Qum shahri yaqinida uranni to'yintiruvchi ikkinchi korxona barpo qilayotganini oshkor qildi. Tongi xabarlar bilan tanishyapsiz. Inqirozga qarshi mintaqaviy va milliy dasturlarning amalga oshirilishi, bu maqsadlarga ulkan mablag'larning yo'naltirilishi, afsuski, jahon moliya bozorining barqarorlashuviga olib kelmadi. Bu fikrni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov BMT Bosh assambleyasining 64-chi sessiyasida qilgan chiqishida bildirdi. O'zbekiston vakili inqirozga qarshi barcha mintaqaviy va milliy dasturlarni tanqid qilar ekan, ayni paytda bu sohada O'zbekiston hukumati amalga oshirgan chora-tadbirlar katta samara berayotganidan maqtandi. Mamlakatda qabul qilinayotgan choralar tufayli, deydi Vladimir Norov, so'nggi yillarda makroiqtisodiy barqarorlik ta'minlanmoqda. Barqaror iqtisodiy o'sish sur'ati o'rtacha 8-9% ni tashkil qilmoqda. Inflyatsiya sur'ati past, chet el investitsiyalari keng miqyosda jalb etilmoqda. Aholining real daromadlari ortmoqda.
For the first half of the year and during the 2009 as a whole, the growth of the gross domestic product
joriy yilning birinchi yarmi va umuman 2009 yili ichki yalpi mahsulot o'sishi 8.2% ni tashkil qiladi, dedi O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov BMT Bosh assambleyasining 64-chi sessiyasida yalpi siyosiy munozaralar doirasida qilgan chiqishi chog'ida. Tojikiston rasmiylari Qirg'iziston chegarasida otishma bo'lgani to'g'risidagi xabarlarni inkor etmoqda deb xabar qildi Rossiya axborot agentliklari. Kecha Qirg'iziston chegara xizmatidan olingan ma'lumotlarga tayanib, Qirg'iziston axborot agentliklari Tojikiston huquq-tartibot organlari xodimlari Isfara tumanining Surx aholi punktida bir guruh noma'lum shaxsga qarata o't ochgani to'g'risida xabar tarqatgan edi. Aytilishicha, voqea 26 sentyabr kuni ro'y bergan va shu tufayli Qirg'iziston Tojikiston bilan chegarasida xavfsizlik choralarini kuchaytirgan.
Bugungi iqtibos.
O'zbekistonda 100 minglab maktab o'quvchilari paxta dalasiga haydalayotgan ayni kunlarda ozodlikka bo'lgan aksar qo'ng'iroqlarda hukumatning bolalarni eksploatatsiya qilayotganidan noroziliklar yangramoqda. Shahrisabzdan ozodlikka sim qoqqan tinglovchimiz mana bunday dedi.
Men Qashqadaryo viloyati, men Shahrisabzdan. Men oddiy ishchimanda. Men aytmoqchimanki, men shu yo'ldan o'tamanda, men yosh bolalar paxta ketaveradi. So'raymanda, sizlar o'zlaring boryapsizlarmi, pul uchun yo boshqa narsasi uchun, yo majburiy emasam, yo deydi, bo'lmasak bo'lmaydi deydi-da. Ilojimiz yo'q deydi. Men majburiy paxta bir Saddam Husayn misol uchun nimalar bo'lsa, eng oliy darajadagi diktatorlar. Misol uchun, men bizati O'zbekistonga Lukashenko bo'lsa ham, gullab yashnashi demoqchimanda, aytiladiki, Yevropaning oxirgi diktatori deydi-da Lukashenkoni. Belarusiyanikini. Yo, prezident bo'lsa-da O'zbekiston gullab yashnaydi demoqchiman-da.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'iziston muxolifati yetakchilaridan biri Bakit Bishimov hayotiga xavf paydo bo'lgani tufayli mamlakatni vaqtincha tark etdi. Parlamentdagi Sotsial-demokratik partiya fraksiyasi rahbari Bakit Bishimovning aytishicha, avgust oyida uning joniga qasd qilingan. Bishimovning Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bildirishicha, u prezident Bakiyev rejimini quvvatlamaydiganlarni quvg'in qilayotgan Qirg'izistonning joriy hokimiyatini tan olmaydi. Bakit Bishimov iyul oyidan buyon AQShda edi va aytishicha noma'lum muddatga shu mamlakatda qoladi. Inson huquqlari himoyachilari Qozog'istonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining 2010-yildagi raisligiga tayinlanishi munosabati bilan tashvish bildirmoqda. Almatida joylashgan xalqaro jurnalistika markazi rahbari Vyacheslav Abramov Varshava shahrida qilgan chiqishi chog'ida Qozog'iston YHXTga raislik qilishga tayyor emas dedi. Uning fikricha Qozog'iston YHXT tarixidagi eng yomon rais bo'lib qoladi. 2010-yilning yanvarida YHXTga raislik qilish navbati rotatsiya bo'yicha Qozog'istonga o'tadi. Qozog'iston postsovet mamlakatlari orasida bu tashkilotga raislik qiladigan birinchi mamlakat. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Hillari Klinton Turkiya va Armanistonni o'zaro aloqalarni normallashtirish bo'yicha o'z rejalarini og'ishmay amalga oshirishga chaqirdi. Dushanba kuni Klinton bu ikki davlat tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashdi. Kuni kecha Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on Turkiya va Armaniston o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatish to'g'risida shartnoma 10 oktyabr kuni imzolanajagi to'g'risida bayonot bergan edi. Shartnoma kuchga kirishi uchun uni Turkiya va Armaniston parlamentlari ma'qullashi kerak. Iroq bo'ylab ro'y bergan zo'ravonliklarda kamida 18 kishi, jumladan xavfsizlik kuchlarining 10 xodimi nobud bo'ldi. Xabarlarga qaraganda, 300 shaxs o'zi boshqarib borayotgan mashinani Ramadi shahridagi serqatnov yo'llardan birida portlatib yuborgan, oqibatda politsiyaning 7 xodimi nobud bo'lgan, 10 nafari tan jarohati olgan. Bag'dod g'arbida ham sodir etilgan ikki portlashda 3 harbiy nobud bo'lgan, 30 ga yaqin fuqaro jarohatlangan. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama joriy haftada Daniya poytaxti Kopengagenga safar qiladi. Bu yerda u 2016-yilgi yozgi Olimpiya o'yinlarini o'tkazish yuzasidan Chicago shahri arizasini qo'llab-quvvatlamoqchi. Chicagodan tashqari Madrid, Rio-de-Janeyro va Tokio shaharlari Olimpiya o'yinlarini o'tkazish huquqini qo'lga kiritishga harakat qilmoqda. Bu huquq kimga nasib qilishi 2 oktyabr kuni Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi sessiyasida ma'lum bo'ladi. Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Sarvar Usmon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi programmamiz davom etadi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing www.ozodlik.org. Guantanamo qamoqxonasidan ozod etilgan ikki o'zbekistonlik yakshanba kuni Irlandiyaga yetib kelgan. Tohir Yo'ldosh o'lgani rostmi? Tohir Yo'ldoshning tan qo'riqchisi uning o'lganini iddao qilmoqda. O'zbekistonda yana hokimlar almashdi. Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida bu gal bosh vazir viloyat rahbarlarini almashtirdi. Guantanamo qamoqxonasidan ozod qilingan ikki o'zbekistonlik mahbus Irlandiyaga yetib keldi. Hozircha Irlandiya hukumati ham, AQSh hukumati ham bu mahbuslar ismini oshkor qilgani yo'q. Ularga Yevropa zaminida taqdim etiladigan haq-huquqlar, shart-sharoitlar haqida ham matbuotga ma'lumot berilmayapti. Ammo inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari vakillariga ko'ra, bu mahbuslardan biri Oybek Jabborov, yana biri esa Kamoliddin Qosimbekov bo'lishi mumkin. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Nodira.
Guantanamo qamoqxonasida qariyb 7 yil saqlangan o'zbekistonlik ikki mahbus 27 sentyabr kuni oqshom Irlandiyaga yetib keldi. Ammo matbuotda bu mahbuslardan biri Oybek Jabborov, yana biri esa Kamoliddin Qosimbekov bo'lishi mumkinligi haqida xabarlar berilgan edi. Ikki mahbusning Irlandiyaga keltirilishi va shu yerda siyosiy boshpana bilan ta'minlanishiga mas'ullik qilayotgan Irlandiya adliya departamenti rasmiysi bu xabarni tasdiqlamadi, inkor ham qilmadi.
We don't have any comment at the moment at all. We may be issuing a press release to the public but as of yet
biz bu borada hozircha hech qanday izoh bera olmaymiz. Balki biroz muddatdan so'ng press release tarqatarmiz, ammo hozircha departament matbuot xizmati bu borada hech qanday ma'lumotga ega emas, dedi Irlandiya adliya departamenti matbuot xizmati vakili. Irlandiya hukumati AQShning Kubadagi Guantanamo qamoqxonasidan qabul qilib olgan o'zbekistonlik ikki mahbusning shaxsiga oid ma'lumotlar ayni paytda inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlarga ham ma'lum emas. Avval boshdanoq bu mahbuslardan biri Oybek Jabborovga Yevropadan boshpana berilishini so'rab kelgan Amnesty International tashkilotining Irlandiya bo'limi jamoatchilik bilan ishlash xizmati koordinatori Justin Moran ham kelgan mahbuslardan biri Oybek Jabborov ekanini tasdiqlay olmasligini aytdi.
Amnesty International Ireland is very pleased the Irish government has accepted these two former Guantanamo prisoners. It brings us one step.
Amnesty International tashkilotining Irlandiya bo'limi Guantanamoning bu ikki sobiq mahbusi Irlandiya hukumati tomonidan qabul qilinganini olqishladi va umid qilamizki, bu Guantanamo qamoqxonasining batamom yopilishi tomon tashlangan yana bir jiddiy qadam bo'ladi. Shuningdek, biz Irlandiya hukumatining bu ikki sobiq mahbus shaxsini himoya qilish qarorini ham olqishlaymiz, dedi Justin Moran. Shu tariqa Irlandiya hukumati qabul qilib olgan sobiq mahbuslar aynan Oybek Jabborov va Kamoliddin Qosimbekov ekani hozircha taxmin darajasida qolmoqda. Bu taxminni asosli deb hisoblayotgan Irlandiyadagi o'zbekistonlik huquq faoli, O'zbekiston inson huquqlari jamiyati rahbari Abdujalil Boymatov Ozodlik bilan suhbatda shunday dedi.
Shu ikkinchisi Kamoliddin Qosimbekov bo'lish kerak edi. Birinchisi Oybek Jabborov. Lekin hozir kimlar kelganligini aniq bilmayman, kelgan bo'lishi mumkin. Aslida ular meni tahlil qilish kerak edi uchrashuvga, lekin o'sha Afg'onistondagi O'zbekiston islomiy harakati amerikaliklarga, NATOga qarshi katta janglar olib borayotganligi uchun bundan hozir butun dunyo jamoatchiligi bundan xabardor. Shuni hisobga olib, menimcha ular katta shov-shuv ko'tarish xohlashmadi shekilli, shuning uchun daje ularni ism familiyalari ham ko'rsatilmayapti.
Hozirga qadar matbuotga oshkor bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra, Oybek Jabborov va Kamoliddin Qosimbekovlar 2001-yilda Afg'onistonda qo'lga olingan va 2002-yilda Guantanamo qamoqxonasiga keltirilgan. Eslatamiz, Pentagon rasmiylari 2006-yil mart oyida Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan mahbuslar ro'yxatini matbuotga oshkor qilgan va o'shanda bu ro'yxatda fuqaroligi degan katakka O'zbekiston deya qayd etilgan yana 4 mahbusning nomi keltirilgan edi. Ular Abubakir Jamoliddinovich, Alisher Hamidulla, Shohruh Hamidov va Abdulla Muhammadxondir. Xalqaro amnistiya tashkiloti o'zbekistonlik mahbuslardan 3 nafari, Abubakir Jamoliddinovich, Kamoliddin Qosimbekov va Oybek Jabborovlar terrorchi degan ayblovdan qutilganini ma'lum qilgan. Shu vaqtga qadar bu 6 mahbusdan faqat 2 nafarini Irlandiya davlati qabul qilishi va ulardan biri Oybek Jabborov bo'lishi mumkinligi haqida ma'lumot bor edi. Garchi AQSh sudi tomonidan aybsiz deb topilgan bo'lsa-da, hanuz bu sobiq mahbuslarning qanday qilib Afg'onistonga borib qolgani va u yerda nima bilan band bo'lgani borasidagi javobsiz qolayotgan savollar borga o'xshaydi, deya taxmin qiladi o'zbekistonlik huquq faoli Abdujalil Boymatov.
Oybek Jabborov to'g'risida, keyin Kamoliddin Qosimbekov to'g'risida informatsiya, tez bular hamma ayblardan soqit qilingan, bular o'zi toza, demak, Amerika Qo'shma Shtatlaridan tashqariga chiqarib olish mumkin degan shunaqa informatsiya endi. Bular O'zbekiston islomiy harakatiga aloqasi bor degan nimalar bor-da shunaqangi. Ular haqiqatda Afg'onistonda bo'lgan ikkalasi ham, bittasi mashina haydagan. Shuning juda bir murakkab narsa.
O'zbekiston inson huquqlari jamiyati rahbari Abdujalil Boymatovning fikrlari edi. Unga ko'ra, Guantanamoda saqlangan bu ikki mahbusni qiynoqlar qo'llaniladigan O'zbekistonga qaytarish aslo mumkin emas edi. Ayni paytda hanuz shu qamoqxonada qolayotgan boshqa o'zbekistonlik mahbuslar ham vataniga qaytarilmasligi lozim deya hisoblaydi o'zbekistonlik huquq faoli. Keyingi ma'lumotlarga ko'ra, Guantanamo qamoqxonasiga band qilingan 50 tutqun xuddi o'zbekistonlik mahbuslar kabi o'z yurtiga qaytarilmasligini so'ragan. Xalqaro himoyaga muhtoj deb tan olingan bu mahbuslar Jazoir, Xitoy, Falastin, Rossiya, Suriya, Tojikiston va O'zbekiston fuqarolaridir. AQSh prezidenti Barak Obama shu yil yanvar oyida prezidentlik vazifasini bajarishga kirishishi bilanoq Guantanamo qamoqxonasini 2010 yil yanvar oyiga qadar yopish to'g'risidagi hujjatni imzolagan va xalqaro himoyaga muhtoj mahbuslarni qabul qilib olishni so'rab Yevropa davlatlariga murojaat qilgan edi. Hozircha Guantanamoda qolayotgan o'zbekistonlik boshqa mahbuslarning keyingi taqdiriga oid ma'lumotlar matbuotga ma'lum emas.
Demak, O'zbekistonda qaytadan qamoqqa olinish va qiynoqqa solinish xavfi bor ikki o'zbekistonlik Guantanamoning sobiq mahbusi Irlandiyadan boshpana oldi va hozircha ular bilan suhbatlashish imkonsiz va keyingi ishlarda ular bilan bevosita suhbatlashga harakat qilamiz. Dasturimiz davom etadi. Ozodlik radiosiga O'zbekiston Islomiy harakatining rahbari Tohir Yo'ldoshning Pokistonning Janubiy Vaziriston mintaqasida amalga oshirilgan raketa hujumlari natijasida o'ldirilgani haqidagi xabar keldi. Pokistondan telefon qilgan va o'zini Tohir Yo'ldoshning sobiq tansoqchisi deb tanishtirgan odam Tohir Yo'ldoshning hujum natijasida og'ir jarohatlangani va buni oqibatida jon taslim qilganini ma'lum qildi. Ushbu xabarni Pokiston yoki AQSh harbiy mulozimlaridan tasdiqlatib olishning hozircha imkoni bo'lmayapti. Tohir Yo'ldoshning o'ldirilgani haqidagi xabarlar avval ham paydo bo'lgan, biroq har gal O'zbekiston Islomiy harakat rahbari o'zining ovozli nomasini e'lon qilish orqali bu xabarlarni rad etib kelgandi. Bu gal nima o'zgardi? Hamkasbim Alisher Siddiq o'z ismini oshkor qilmagan, ammo o'zining Tohir Yo'ldosh safdoshlaridan biri bo'lganini aytgan odam bilan telefon orqali suhbatlashgan. Demak, hamkasbim hozir studiyada. Alisher, siz gaplashgan odam kim va uning gaplariga ishonish mumkinmi?
Demak, men gaplashgan odam Pokistondan mobil telefon orqali Ozodlik radiosiga chiqdi. U o'zining ismini xavfsizlik nuqtai nazaridan oshkor qilmadi va uning ovozini yozib olgan bo'lsak ham, uning talabiga binoan hozircha uning ovozini tinglovchilarimiz e'tiboriga havola qilishga haqli emasmiz. Suhbatdoshimiz o'zining bir yil avval adashmasam, Tohir Yo'ldoshning tan soqchisi bo'lganini va o'zining Tohir Yo'ldoshga yaqin joyda yashaganini aytdi. Uning ma'lum qilishicha, joriy oy boshida ularning mintaqasi raketalar nishoniga olingan. Mana shu hujumlar oqibatida Tohir Yo'ldosh bir oyoqsiz qolib, boshidan jarohat olgan va bir kun o'tar o'tmas jon taslim qilgan. Suhbatdoshimizning aytishicha, bu xabarni Tohirning odamlari sir tutishga harakat qilishmoqda. Yana suhbatdoshimning gaplariga qaraganda, Tohir Yo'ldosh bilan birga uning bir necha savdoshi ham halok bo'lgan va hozirda O'zbekiston Islomiy harakatiga yangi muvaqqat amir tayinlangan. Suhbatdoshimga ko'ra, yangi amir Abdurahmon ism bilan tanilgan. U chamasi 40 yoshda va tatar millatiga mansubdir. Mana endi savolingizning ikkinchi qismiga o'tsak, bizga telefon orqali chiqqan odamning gaplariga ishonish mumkinmi? Bunga ha va yo'q deb javob bergan bo'lardim. Bu xabarni hozircha na Pokiston, na AQSh harbiy mulozimlaridan tasdiqlab olishga muvaffaq bo'lganimiz yo'q. Bir odam gapiga ishonmasak-da, Janubiy Vaziristonda ro'y berayotgan so'nggi voqealar silsilasi va faktlarga tayanib, Tohir Yo'ldoshning o'ldirilgani haqidagi xabar o'z tasdig'ini topsa ham, bundan hayron qolmagan bo'lardim.
Endi bu yerda Janubiy Vaziriston mintaqasida Pokistondagi Taliban harakati yetakchisi Baytulloh Masudning aynan shu tariqa o'ldirilganini nazarda tutayotgan bo'lsangiz kerak-da.
Ha, avvalambor mintaqada Baytulloh Masudga o'xshagan odamlar yo'q qilinayotgan ekan, Tohir Yo'ldoshning ham aynan shu tariqa nishonga olinishi mumkinligini hech kim inkor qilmayapti. 2 hafta avval 14-sentyabr kuni Al-Qoidaga aloqador eng xavfli terror guruhlari ro'yxatida bo'lgan Islomiy jihod ittifoqi rahbari Najmiddin Jalolovning o'ldirilgani haqida e'lon qilindi. 26-sentyabr kuni Islomiy jihod ittifoqiga qarashli turk tilidagi internet saytida Yahyo ismi bilan tanilgan Najmiddin Jalolovning o'ldirilgani tasdiqlandi. Xavfsizlik xizmatlari mulozimlarining aytishicha, Pokistonning Shimoliy Vaziriston mintaqasidagi Mir Ali shaharchasida AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining uchuvchisiz uchqichi Jalolov ketayotgan yuk mashinasiga raketa zarbasini bergan. 7-sentyabr kuni AQShning josus uchqichlari boshqa bir taniqli jangari qo'mondon Ilyos Kashmirini nishonga olgan. O'tgan oyda esa bunday hujumlar natijasida Pokistondagi Taliban harakat yetakchisi Baytulloh Masud yo'q qilingan edi. Obama prezident bo'lgandan buyon AQSh markaziy razvedka boshqarmasiga qarashli uchuvchisiz uchqichlar mana shu jangari guruhlar qo'mondonlariga qarshi demak shiddatli hujumlarni amalga oshiryapti va tahlilchilar fikricha jangari guruhlarga jiddiy zarba berdi ham. O'zbek jangarilari yetakchilaridan biri bo'lgan Jalolov yoki Baytullo Mas'udlarning o'rnini albatta kimdir egallaydi. Lekin yangi rahbar ular kabi tajribali va xarizmatik bo'lishi ancha shubhalidir.
Ilarishga yana Tohir yo'ldoshga qaytsak, uning o'ldirilgani haqida avvalan bor ko'p bora xabarlar tarqalgan va lekin keyin bu xabarlar o'z tasdig'ini topmagan edi-ku.
To'g'ri, so'nggi 2-3 yil ichida Tohir Yo'ldosh obrazli qilib aytganda bir necha bor o'lib qayta tirilgan. Mana yaqinda ham iyun oyida Pokiston armiyasi mulozimi Adhar Abbos Janubiy Vazristonning Makin hududida amalga oshirilgan harbiy amaliyotlar chog'ida Tohir Yo'ldoshning yaralanganini ma'lum qilgandi. Lekin bir oy o'tib Tojikistondagi Tavildara voqealari borasida Tohir Yo'ldoshning tojik va o'zbek tilidagi bayonoti e'lon qilingandi. Tohir Yo'ldosh o'tgan 2 yil ichida, taxminan 2 yil ichida o'z safiga jangarlarni jalb etish uchun internet resurslaridan faol foydalanib keladi. Jundulloh jihodiy studiyasi, furqon.com sayti O'zbekiston Islomiy harakatiga tegishli ekani aytiladi. Mana shu saytlar orqali Tohir Yo'ldosh ko'pincha Qurbon hayiti va Ramazon hayiti kunlari arafasida murojaat e'lon qiladi. Ammo bu galgi Ramazon hayiti munosabati bilan Tohir Yo'ldoshning hech qanday tabrik nomasi e'lon qilingani yo'q. Aynan shu bois hozircha mavjud faktlarning Tohir Yo'ldoshning o'ldirilgani haqidagi da'volarni ham uning tirik ekanini ham tasdiqlashi mumkin deb aytmoqdaman.
Rahmat Alisher, demak kelasi bir necha kun davomida Ozodlik radiosi albatta bu xabarlarga yanada oydinlik kiritishga harakat qiladi. Eslatib o'taman, Ozodlik radiosiga telefon qilgan va o'zini Tohir Yo'ldoshning sobiq tansoqchisi deb tanitgan odam O'zbekiston Islomiy harakati yetakchisi hujum natijasida olgan og'ir jarohatlardan halok bo'lganini iddao qilmoqda.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekistonda so'nggi kunlarda birdaniga 2 paxtakor viloyat hokimlari almashtirildi. Negadir bu safar yangi hokimlarni tayinlashga prezidentning o'zi bormadi va bosh vazirni jo'natdi. Hokimlik mansabining o'zi O'zbekistonda qalqib turgan seismik zonani eslatadi, lekin hokimlar almashgani bilan ijtimoiy hayotda bir o'zgarish sezilmayapti. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, toki hokimlar xalq tomonidan ochiq saylanmas ekan, bu turfa hokimlar xalq tashvishi bilan yashaydigan hokimlar emas, balki yuqorining topshirig'ini so'zsiz bajaruvchi amaldor bo'lib qolaveradi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning aytishicha, O'zbekistonda hokimlar almashuv faslini kuzata turib bir necha xulosalar chiqarish mumkin. Birinchisi, ilgari hokimlik mansabiga aksariyat kuch ishlatar tizimlarda ishlagan shaxslar qo'yilardi. Endi shu an'ana buzilganga o'xshaydi. Yangi tayinlangan hokimlar qishloq xo'jaligi mutaxassislari. Jizzax viloyatiga qishloq va suv xo'jaligi vaziri hokim etib tayinlandi, Sirdaryoga esa sobiq hokimning qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha birinchi o'rinbosari. Lekin bu tasodif bo'lgani yo'q, dedi Kamoliddin Rabbimov. Zero o'sha 2004-2005 yillarda dolzarb bo'lgan vazifa, ya'ni hokimiyatni mustahkamlash vazifasi endi amalga oshirib bo'lindi. Va endigi dolzarb masala deb qishloq xo'jaligi qaralyapti.
Mening nazarimda o'sha o'tgan yillarda hokimiyatni ya'ni kuch ishlatar tizimlar orqali bo'lsa-da mustahkamlash amalga oshirildi. Bunday muammo yoki bunday tahdid hokimiyat uchun bunday tahdid kun tartibida mavjud emas va endigi O'zbekistonning permanent ya'ni juda ham barqaror bo'lgan asosiy muammosi bu ijtimoiy vaziyat bo'lar ekan. O'zbekiston agrar, ya'ni qishloq xo'jaligi davlati bo'lganligi uchun qishloq xo'jaligiga e'tibor qilish orqali bir vaziyatni yumshatishga harakat qilinyapti nazarimda. Ya'ni aynan qishloq xo'jaligining muammolari har doim aktual bo'lgan. Endi shu aktuallikni anglash jarayoni boshlanyapti nazarimda.
O'zbekistonda odatda hokimlar almashuvini shaxsan mamlakat prezidentining o'zi viloyatlarga borib, majlislar o'tkazib, yo'l qo'ygan kamchiliklari uchun sobiq hokimning postagini qoqib ishdan olar va yangi hokimga umid bildirib, tayinlab ketar edi. Ko'p o'tmasdan navbatdagi hokim ham ana shunday posta qoqishlar bilan ishdan olinar va uning keyingi karyerasi ustiga qora chiziq tortilardi. Bu an'ana ham endi buzilganga o'xshaydi. Endi hokimlarni olish va qo'yishga bosh vazir Shavkat Mirziyoyev bormoqda. Nega prezidentning o'zi bormay qo'ydi viloyatlarga? Buning sababi nimada? Kamoliddin Rabbimov bu savolga shunday deb javob berdi.
Hozirgi vaziyatdagi bu Shavkat Mirziyoyev, ya'ni bosh vazirning viloyatlarga chiqib kelishi va almashtirishi menimcha 2-3 sabablar bilan bog'liq. Birinchi sabablardan aytishimiz mumkinki, Islom Karimovning jismonan charchamasligi va imijini imkon qadar saqlashga bir harakat deyishimiz mumkin. Ma'lumki, Islom Karimov mana 72 yoshga to'ldi. Endi oldingidek bir yo'la 3-4 viloyatlarga borib, har qaysida yarim soat, 1 soatdan chiqish qilib, uzoq muddatlar samolyotda uchish menimcha imkoniyatiga, ya'ni jismonan bu hol Karimovni charchatsa kerak. Undan tashqari mana siyosiy bir maqsadlar ham mavjudki, har bir viloyatga borib hokimlarni almashtiraverish orqali Karimovning obro'yi ortmadi. Aksincha, joriy yoki sobiq hokimlarga emas, aynan Karimovga bo'lgan ishonchsizlik yildan yilga oshavordi. Chunki hokimlarni almashtirish orqali joylardagi vaziyat faqatgina chigallashdi, salbiylashdi deyishimiz mumkin. Bunga sabab Karimovning shaxsiyati yoki sobiq yoki joriy hokimlarning shaxsiyati emas, O'zbekistonda shakllangan siyosiy an'analar, ya'ni siyosiy tizimning o'ziga xosliklari deyishimiz mumkin. Mana shu siyosiy tizim esa Karimov tafakkurining hosilasi hisoblanadi.
O'zbekistonda viloyat hokimlaridan hali hech kim uzoq muddat bu lavozimda ishlab tura olmagan. Xo'sh, buning sababi nimada? Hokimlar unga ishonch bildirgan prezidentning ishonchini oqlamadimi yoki xalqning ishonchini oqlay olmadimi?
Bu yerda bilasizmi, bir qancha fundamental, ya'ni tizimli muammolar mavjud. Bir tomondan yangi hokimni tayinlar ekan prezident o'sha joydagi vaziyatning bir yumshoq turishini yoki rivojlanib borishini, jamoatchilik kayfiyatini bir salbiylashmasligini talab qiladi. Ikkinchi tomondan hokimiyatga faoliyat ko'rsatish erkinligi berilmaydi, ya'ni konstitutsiya darajasida O'zbekiston unitar davlat. Unitar davlat bo'lganda ham juda ham qo'pol ravishdagi unitar davlatki, u Toshkentdan kelayotgan faqat dasturlarni amalga oshirishi nazarda tutiladi. Ya'ni hokim o'sha Toshkentdan kelayotgan ko'rsatmalar doirasidagina ma'lum bir tadbirlarni o'zi qo'shishi mumkin. Lekin O'zbekiston federativ davlat emaski yoki yarim federativ davlat emaski, viloyat hokimiyati, viloyat hokimi mahalliy xalq deputatlari kengashi bilan birgalikda mustaqil dasturlarni ishlab chiqa olmaydi. Ya'ni bu amalga oshirish mumkin, lekin bu siyosiy risk sifatida qabul qilinadi. Ya'ni shakllangan an'ana shundan iboratki, hokim imkon qadar shu Toshkentdan kelayotgan ko'rsatmalarni a'lo bajarish kerak va ayni paytda o'sha joylardagi kayfiyatni imkon qadar bir mutadil ushlab turish kerak yoki odamlarning qo'pol qilib aytganda ko'chaga chiqishiga yo'l qo'ymasligi kerak,
deydi Kamoliddin Rabbimov. Uning fikricha, O'zbekistonda hokimlik ustidan nazorat qiladigan jamoatchilik instituti yo'q. Hokim bu viloyatda yakka hokim. Uning birinchi vazifasi xalqning og'irini yengil qilish emas, balki yuqoridan kelgan ko'rsatmalarni so'zsiz bajarishdir.
Endi yana bitta boshqa muammo, hokimlarni tayinlash mexanizmi umuman shaffof emas. Odatda mana prezident devonida kadrlar bilan ishlash bo'limi mavjud va funksional mana shu kadrlar bo'yicha prezidentning davlat maslahatchisi bu ishlar bilan shug'ullanadi. Lekin u yerda bu jarayon juda ham korrupsiyalashgan. Chunki har bitta viloyatda juda ham katta resurslar mavjud. O'sha resurslar ustidan nazoratni o'rnatishga yoki o'sha korrupsion daromadlar qilishga manfaatdorlik har doim yuqori bo'lgan. Buni hech qachon, masalan, Karimovni o'zi ham yashirmagan. Mana bir qancha kitoblarida yoki bir qancha nutqlarida korrupsiyani O'zbekiston davlatchiligiga eng katta tahdidlardan biri deb o'zi aytib kelgan.
Xo'sh, viloyat hokimi nomzodi prezident tomonidan qanday tanlanadi? Hokimning qaysi fazilatlari prezidentga yoqadigan bo'lishi kerak? Ishonchli manbalarga tayangan holda Kamoliddin Rabbimov bu savolga shunday javob beradi.
Odatda yurtdagi reglament bo'yicha Karimovning oldiga bitta emas, bir necha nomzodlar olib chiqilishi kerak. Masalan, 4 ta, 5 ta nomzodlarning delosi olib chiqiladi va u yerga kerakli idoralardan tavsiyanomalar ham bo'linishi shart bo'lishi kerak. Onlar bilan tanishib chiqqandan keyin Karimov taxminan bir hafta 10 kun o'ylanadi va o'zi xohlagan shaxsni suhbatga chaqiradi. Agarki u shaxs suhbatdan o'tmasa, keyingi navbatdagi bir boshqa shaxslarni suhbatga chaqiradi. Bu ko'pincha bo'ladigan holat, lekin Karimovning o'zi oldindan biror bir shaxsni kuzatib yurgan bo'lsa, hech qanday mana shu boshqalarning delolari bilan tanishmasdan o'sha odamni tayinlaydi. Va unga qo'yiladigan birinchi shart bu siyosiy sodiqlik, ya'ni Karimovning hokimiyatni mustahkamlash prizmasi orqali o'sha shaxsga qaraladi. Lekin ana shu jarayon ham korrupsiyadan xoli emas, chunki ko'rsatilayotgan nomzodlarni delosi uyga chiqishini o'zi ham o'sha tanish bilishchilikni, o'sha guruhlarning manfaatdorligi natijasida amalga oshiriladi.
Hokimiyat tizimida uzoq yillar ishlagan Surxondaryolik Haydar Otaning aytishicha, hokimlar toki xalq tomonidan saylanmas ekan va hokimiyatlar isloh qilinib kengashlarga aylantirilmas ekan, bu tizimda yaxshilik sari hech qanday o'zgarish bo'lmaydi.
Demokratiya degan gap bor o'zi bizda. Ikkinchidan, xalq tomonidan saylansa, xalq oldiga hisob bersa, undagi mas'uliyatini sezadi. Xalqdan qo'rqadi keyin. Men xalqni oldiga hisob berayapman. Men buni hisob nimasini qilishim kerak? Xalq meni saylagan chaqirib oladi degan hokimiyatni mas'uliyati ochgan bo'ladi. Bu qilinmayapti deng. Mana shundan keyin kelar, misol uchun aldimdan degan pulolarni to'laydi, kiradi, shu pulni yig'ib oladi. Kelar hokim degan narsani o'zi nomi bilan hokim deb qo'yibdi. Yakka boshchilik degan bu hozir demokratik davlatda bo'lmaydi yakka boshchilik. Sobiq imperiya, qizil imperiya deydi, sobiq sessiya davrida ham kengash edi, hisob berardi, sessiya oldiga hisob berardi. Bu hadisangiz ham mani prezident saylagan, mani prezident tayinlagan, man prezidentni vakiliman deydi, o'zini baland tutardi, birlar adolatsizlikka tomon yuradi, nima ishni qilsa uni birov cheklatgan odam yo'q deng, nazoratdan chiqib qoladi, keyin borib ishlagan vaqti yig'ib oladi, qo'yadi, bo'shagandan keyin birov uni so'ramaydi ham, xalqni oldiga chiqolmaydi ham, ana ko'chib qolib ketyapti hokimlar,
deydi surxondaryolik Haydar ota.
Endi sizda ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni bor. Sayfon www.ozodlik.org saytiga to'siqsiz kirish imkonini beruvchi link. Uni ozodlikning bosh sahifasidan topishingiz yoxud bizdan olishingiz mumkin. Buning uchun o'zbek veb elektron pochta belgisi arif@rl.org manziliga xat yozing, biz esa sizga sayfon linkini yuboramiz. Iltimos, maktubingizga sayfon deb sarlavha qo'ying. Bu bilan siz bizning vaqtimizni tejaysiz, biz esa www.ozodlik.org saytiga kirish yo'lini osonlashtirib, sizning vaqtingizni tejaymiz. Sayfon ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni. Endi hamma-hammada bor.
Demak, ozodlik saytiga to'siqlarsiz kira olishingiz mumkin va hozir www.ozodlik.org sayti muharriri hamkasbim Azib Nuso studiyada.
Assalomu alaykum.
Azib Nuso, mana sayfon haqida ko'plab tinglovchilardan tushunmovchiliklar bo'layotgani haqida mulohazalar kelmoqda. Qanday foydalanibdi ular?
Hurmat, menimcha biz bir narsani aytishni unutganmiz shekilli, mushtariylarimizga mana shu sayfon linkidan foydalanar ekan ular o'sha biz saytimizga qo'ygan yoki biz ularga elektron pochta orqali yuborayotgan linkni bosgandan keyin oldin sayfon shartlari chiqadi. O'sha yerda qabul qilamanni bosgandan keyin hisob ochish, ya'ni registratsiya qilish uchun sahifa ochiladi. Mana shu registratsiya paytida bir jihatga alohida e'tibor berish kerak. Zotan o'sha ismingiz degan joyga o'sha bizning mushtariylarimiz o'zlariga istagan ism tanlashlari mumkin, ammo diqqat bilan quloq soling muhtaram tinglovchi. Mana shu ismni yozar ekansiz, bu yerda haligi ikkita so'z bo'lmasligi kerak. Orada bo'sh joy qolmasligi kerak. Bu tanlangan ism bitta. Masalan, Abdurahmonmi, Toshmatmi, Eshmatmi, bitta so'z bo'lishi kerak va bu yerda tinish belgilari ham orada o'sha joy, ochiq joy ham qolmasligi kerak. Agar mana shunday ochiq joy qolgan bo'lsa yoki tinish belgilari qo'yilgan bo'lsa, ularga sayfondan tasdiq xati kelmayotgan haqida shikoyatlar bo'lyapti va bizning texniklarimizni aytishlariga qaraganda asosiy muammo mana shu o'zingizga tanlayotgan ism bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shu bois, agar siz sayfonga obuna bo'lish maqsadida registratsiyadan o'tgan bo'lsangiz va o'sha ko'rsatilgan email adresingizga sayfondan tasdiq xati kelmagan bo'lsa, marhamat qilib yangi o'sha hozirga aytgan qoidalarga amal qilgan holda o'zingizga ism tanlab, elektron pochta manzilingizni aniq ko'rsatsangiz, 5-10 daqiqa ichida sizga sayfondan tasdiq keladi va mana shu sayfonni o'zidan kelgan link orqali siz istalgan payt ozodlikka to'siqsiz kirishingiz mumkin.
Azizlar, demak, agar tushunmovchilik bo'lsa, bemalol ozodlikka email orqali murojaat qilishingiz mumkin. Azizlar, bunisa endi tinglovchilardan, o'quvchilardan kelgan mulohazalarga o'tsak, qanaqa fikrlar kelyapti?
Hurmat, shu yerda men saytimizdagi o'sha eng so'nggi so'rov, o'sha mushtariylarimiz bergan ovoz natijasini yakunlamoqchi edim. Biz sizningcha o'zbeklar eng ko'p kimdan qo'rqadi degan bir yarim hazil, yarim chin bir so'rov qo'yganidek, bugun mana shu so'rovimizni yopdik va shu paytgacha mushtariylarimizdan qariyb 400 tachasi bu so'rovda ishtirok etdi va ularning aksar ko'pchiligi o'zbeklar Islom Karimovdan qo'rqadi degan, demak, ovozni berishdi. Bu qariyb 49% o'sha so'rovda ishtirok etganlar. Ikkinchi o'rinda, demak, biz demak bergan tanlovdan Karimovdan, Melisadan, Soliqchidan, xotin yoki eridan yoki hammasidan degan tanlov berilgan edi. Demak, ikkinchi o'rinda mushtariylarimiz fikricha o'zbeklar bularning hammasidan baravariga qo'rqadi. Uchinchi o'rinda Melisadan qo'rqishar ekan. To'rtinchi o'rinda xotini yoki eridan va nihoyat beshinchi o'rinda o'zbeklar Soliqchidan qo'rqar ekan. Bugun, demak, saytimizdagi mana shu so'rov mushtariy ularimiz diqqatiga e'lon qilingan so'rov o'zgardi va hozir O'zbekistonda borayotgan paxta mavsumi, xususan o'sha bolalarni yalpisiga paxtaga jalb etish munosabati bilan biz ham so'rovimizni ana shu jarayon bilan bog'ladik. Bolalar mehnatini to'xtatish talabi bilan g'arbda borayotgan o'zbek paxtasini boykot qilish kampaniyasini qo'llaysizmi deb murojaat qildik mushtariylarimizga. Demak, hozircha bu 1 soat, 2 soat bo'ldi bu so'rovimiz yangilanganiga. Hozircha berilgan ovozlarda ha, bundan faqat rejimga ziyon yetadi, demak qo'llayman deganlar 50%, menga baribir bundan foyda yo'q deganlar 41%, yo'q bundan xalq ziyon ko'radi deganlar esa atigi 8% tashkil qilgan. Sizni bevosita savolingizga javoban tinglovchilarimizdan kelgan ayrim bir munosabatlarga o'tadigan bo'lsak, o'sha saytimizda ozodlikda bir kunlik muharrirlik huquq sizga berilganda qaysi mavzuni tanlagan bo'lardingiz degan savol bilan murojaat qilganmiz. Ana shu kelayotgan ayrim fikrlaridan o'qib bermoqchi edim Hurmat. Demak, o'zini o'zbekistonlik ozodlik deb tanishtirgan tariyimiz. Birinchi navbatda Gulnora xonim Islom qizini qilayotgan ishlari to'g'risida xalqqa ko'proq ma'lumot berish kerak degan fikrni aytibdi. Ikkinchi o'rinda O'zbekistondagi iqtisodiy qashshoqlik ning o'sha qishloqlardagi ko'rinishini yoritish lozim degan taklifni bildiribdi va uchinchidan o'sha Islom Karimov dastidan qancha o'zbekning bugun chet ellarda xorzor bo'lib yurganini ko'rsatardim degan 3 ta mavzuni bizga taklif qilibdilar. Zotan biz bu mavzularda o'sha maqolalar yozish, bu mavzularni tilga olishga ko'pdan harakat qilib kelyapmiz. Ayni paytda bu tinglovchimizga, bu mushtariyimizga o'z fikrlari uchun minnatdorchilik bildiramiz va bundan keyin ham shunga o'xshagan takliflarni navbat qolishga harakat qilamiz. Hurmat.
Rahmat, Zebunusa, aziz tinglovchi, siz demak takliflaringizni bizga yo'llang va sizning fikrlaringiz biz uchun doim qimmatli.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Dasturimiz xalqaro mavzularda davom etadi. Yakshanba kuni amalga oshirilgan raketa sinovlari ortidan Iron Islom inqilobi posbonlari korpusi dushanba kuni uzoq masofaga ucha oladigan navbatdagi raketalarni sinovdan o'tkazdi. Iron rasmiylariga ko'ra, ushbu raketalar Isroil hududiga nishonlarni urish qobiliyatiga ega. Raketa sinovlarining o'tkazilishi o'zi shundoq ham Iron va G'arb davlatlari o'rtasidagi qaltis vaziyatni yanada keskinlashtirishi mumkin. Tafsilotlar bilan hamkasbim Avazbek Aliyev.
Erondagi nufuzli inqilob posbonlari korpusi uzoq masofaga parvoz qila oladigan Shahob 3 hamda yangi turdagi Sijil deb nomlangan raketalarni sinovdan o'tkazdi. Aytilishicha, har ikkala rusumdagi raketalar 2000 km masofadagi nishonlarni ura oladi. Inqilob posbonlari korpusi qo'mondonlaridan biri general Husayn Salamiy Shahob 3 raketasi muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazilganini tasdiqladi.
امروز صبح لحظات قبل که مشاهده فرمودید عملیات پرتاب موشک‌های دوربرد از کلاس
یک شنبه کنه باشلنگن که این کل عمله حربی عملیاتلر دایرسیده بز بگن ارتتنگده شخاب 3 راکتاسنه موفقیتلی سنودن اوتکزدیک بگن شنویدیک قسقه و اورته مسافهگه پرواز قیلادیگن راکتالر هم سنودن اوتکزیلدی dedi general Husayn Salami. Biroq Iron generali Sijil raketasi sinovdan qanday o'tganini oshkor qilmadi. Ikki bosqichli Sijil raketasi texnologik jihatdan takomillashgan bo'lib, Shahob 3 raketalardan ancha farq qiladi. Dushanba va yakshanba kungi raketa sinovlari Iron yadro dasturi yuzasidan tashvish bildirib kelayotgan g'arb davlatlari g'azabini yanada kuchaytirishi mumkin. O'tgan hafta Iron hukumatı Qum shahri yaqinida uranni to'yintiruvchi ikkinchi korxona barpo qilayotganini oshkor qildi. AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya va qator g'arb davlatlari Eronni maxfiy ravishda yadroviy inshootni qurayotganlikda aybladilar. Biroq rasmiy Tehron barcha tanqidlarni inkor qilib, qurilayotgan inshoot haqida Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi atom energiyasi xalqaro agentligiga ma'lumot yetkazganini bildirdi. Eron Tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Hasan Qashqaviy raketa sinovlari mamlakatda o'tkazilayotgan harbiy mashqlar doirasida o'tkazilgani va ushbu sinovlarning Eron yadroviy dasturiga hech qanday aloqasi yo'qligini bayon qildi.
ماهیت در واقع این رزمایش هم کاملا دفاعی هست، بازدارندگی هست.
Bu raketa sinovlaridan biz mudofaa maqsadlarini ko'zlaganmiz. Raketa yaratish texnologiyalarini muvaffaqiyatli o'zlashtirdik va boshqa davlatlar kabi biz ham bunday raketa sinovlarini o'tkazishimiz lozim. Raketa sinovlari va tinchlik yo'lidagi yadroviy dasturimiz o'rtasida hech qanday bog'liqlik mavjud emas. Bu harbiy mashqlar doirasida amalga oshirilgan raketa sinovlaridir, dedi Eron Tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili. So'nggi raketa sinovlari Eron rasmiylari va qudratli davlatlar vakillarining 1-oktyabr kuni Jenevada o'tkazilishi kutilayotgan muhim uchrashuv arafasida amalga oshirildi. Jeneva uchrashuvida BMT Xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosi va Germaniya vakillari Eron rasmiylari bilan yadroviy dastur atrofidagi vaziyat hamda yangi yadroviy inshootga oid masalalarni muhokama qiladilar. AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya, Isroil kabi davlatlar Eronni o'z dasturi yordamida yadroviy qurolga egalik qilishga urinayotganlikda ayblamoqdalar. Eron esa o'z dasturi tinchlik maqsadlariga yo'naltirilganini ta'kidlab kelmoqda.
Dasturimiz davom etadi va navbat endi chodir xayol eshitirishga mikrofon oldida hamkasbim Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Turnalar uchdi, bulutlar ko'chdi. Turnalar uchdi, bulutlar ko'chdi. Yog'ochlar bergi, yerlar tushdi.
Chodir xayolining bugungi sonini marhum Hofiz Otajon Xudoyshukurov xotirasiga bag'ishladik. Bu mavzuni yoritishimizga tinglovchilardan kelgan bir maktub sabab bo'ldi.
Biz Koreyada ishlayotgan o'zbek yigitlarining siz Ozodlik radiosi tahririyatidan bir iltimosimiz bor. Shu yilning 4-oktyabri marhum san'atkor O'zbekiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston va Tatariston xalq artisti Otajon Xudoyshukurovning tug'ilgan kuni. Agar u kishi tirik bo'lganlarida 65 yoshga kirgan bo'lar edi. Ustoz san'atkor haqida eshittirish berishlaringizni iltimos qilamiz.
Tursunboy, Zafarbek, Ilhombek, Hamidjon, Bektemir va Ruslanbeklar nomidan Tursunboy Otaboyev yozgan maktub edi bu.
Nechun ayuqdir, nurga joyliqdir, yoshli ko'zing bor, jo'shqinsa yo'qdir.
Otajon Xudoyshukurov 1944-yilning 4-oktyabrida To'rtko'l shahrida tug'ildi. 1994-yilning 22-dekabrida olamdan o'tdi. Xudoyshukurov 50 yil umr ko'rgan bo'lsa ham, hurmat va e'tirofdan bebahra qolmadi. U hali 9 yoshida ekanidayoq respublika miqyosidagi qo'shiq tanlovining g'olibi bo'ldi. 23 yoshida Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist unvoniga ega bo'ldi. Keyinchalik u O'zbekiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston va Tatariston xalq artisti unvonlari sohibi bo'ldi. Hamza nomidagi davlat mukofotiga loyiq ko'rildi. Otajon Xudoyshukurov mening yaqin do'stim edi deb gap boshladi. Uning do'sti shoir Omonmatjon.
Shaxsan men o'zimiz ikkimiz juda yaqin do'st edik. Men ko'p borib, ko'p bizni to'xtovsiz u Toshkentga kelsa, men u yoqqa borsam biz ko'rishib turar edik.
1981 yılda Toshkentdagi Svetlov konsert zalida Otajon Xudoyshukurov konsert bergan edi. Oq rangli GAZ 24 mashina, qo'lida Shvetsariyada ishlangan qimmatbaho soat, bashang kiyingan odam sifatida esda qolgan edi. Xo'sh, bu bashanglik qobig'idan ichkari xatlasak, qanday odam edi u hayotda deb savol beramiz Omonmatjonga.
Xotizlar kiyinish kerak, yurish kerak, dunyoning ko'p joylarida bo'ladi, ko'rgan. Ular qanday yaxshi kiyinib bashang yursa, yoshlarimiz ularga qarab yaxshi tomonlardan o'rnak olsa yaxshi ku axir.
Aytganim oddiy hayotda qanday edi? Ya'ni siz yaqinroq bilasiz uni Omon aka.
Juda ham sodda, oddiy, unday-bunday. Biz ko'p kelib turgan uyga biz ham boramiz.
Agar Otajon Xudoyshukurov Italiyada tug'ilganida edi, Pavarotti kabi opera hofizi bo'lgan bo'lar edi deb fikr bildiradi xorazmlik rassom Ikrom Qalandarov.
Men uni Otajonning o'ziga aytganlarga rahmat. O'ziga aytganman, sen Navoiy teatriga kelib ishlab ko'rmaysanmi biroz? Ovozing juda operaga tushadi deb men ham aytganman uni. O'ziga aytganman. Omon aka, u operani haligi san'at bu juda murakkab, boshqa. Bizlarni yo'limiz bor, xalq bergan, ustozlarimiz duo qilgan. Shu yo'ldan boraveraylik, rahmat e'tiboringiz uchun deb qo'yganlar.
Omonmatjon o'z do'sti Otajon Xudoyshukurovga bag'ishlab she'r ham yozdi.
Men unga 3-chi daryo degan she'r bag'ishlaganman, eshitgan bo'lsangiz. Agar xohlasangiz o'qib beraman.
Mayli, o'qib bering o'sha 3-chi daryoni, o'qib bering marhamat.
3-chi daryo deb Otajonga atab shunday chiqarganman-da, gohi men siz daryo sayliga borsam, ko'nglimga keladi qiziq bir tuyg'u. Qo'ya shu yaqin joydan oqib yotganday sidiryog'dan ko'ra kattaroq bir suv. Shu holga tushaman, Xorazmda ham buyuk Amur daryo bo'yida turib, qo'ya jayxundan ham bahaybat nahr yaqingina joydan oqar o'kirib. Bu nima? Ko'rinmas qanday oqim bu? Yerdan ko'kdanmi kelar bu sado? Nahot tuprog'imda ko'zga tashlanmay oqib yotgan bo'lsa 3-chi daryo. Bilmadim, meni ko'p ta'qib etadi shu sirli aksado, shu ilohiy juda yuksak bo'lar ruhim shu kezlar. Vujudim zaminga judayam yaqin. Mana shunday she'r yozgan. O'zi rahmatni juda yaxshi ko'radi bu she'rni. Uyga ko'p ketib-ketib edi. Shuni o'qib bering deyorar edi. Endi yaxshi do'st edik. Ovozingiz qudratli ovoz.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
O'zi odatda Chodir xayol dasturining tanish qo'shiqlar sahifasi alohida bo'lar edi. Ammo bu safar quyushqondan chiqib, bu sahifani Otajon Xudoyshukurov haqidagi eshittirish ichiga joylashtirdik. Otajon Xudoyshukurov shoir Omonmatjonning Seni yaxshi ko'raman turkumiga kiruvchi tabassum qil she'rini qo'shiq qilib aytdi. Bu qo'shiq u haqida suratga olingan hujjatli filmdan ham o'rin oldi deb eslaydi jurnalist Ro'zimboy Hasan.
Tabassum qilan boshqacha bu endi bu atajonaga bir saldamli og'ir xalq qadimgi mumtoz qo'shiqlarda aytib tilga tushgan odam edi, ovozi baland kishi edi, lekin yengil yo'ldan bir lirik qo'shiqlardan maromi yetkazib aytar edi. Bu tabassum qildi qo'shiq ham shu jumlaga kiradi. Bu shu hujjatli o'z haqimda ishlangan keyin odam shu qo'shiq berilgan, keyin bir eshitganda yodlab qolishi mumkinda bu qo'shiqlarni. So'zi shunday sodda, muzika ham mos tushgan. Hozirgi zamon qo'shiqlaridan farqlari, zamon qo'shiqlarini endi Yevropa boshqa musiqalar aralashib ketgan ohanglarda bu Otajonga sabrlilik, Xorazmda esa bu xos qo'shiq edi, tabassum qo'shig'i.
O'tgan asrning 80-yillarida aytilgan bu qo'shiq past ohangda boshlanib, birdan raketa kabi shiddat bilan avjga chiqadi. Aynan shu avjni eplay olmagani bois Otajon Xudoyshukurovga taqlid qiluvchilar deyarli yo'q, deydi Omonmatjon.
To'g'risi haligi kuchi ovozi yetmay keyin tark etadi. Mening bir she'rim bor, Dram tuğer aytayım mı? Dram kurucuktan ketkenim, tuğerekten ketkenim mi? Aytay, küygeyinin evciğe ağızım yetmeydi. Genç yerim var. Küygey, aytaman de, bu maktabda okuyurgenimde karazama ağızım yetme yaptı. Mende ağız yok demek hoş. Şubayette men onu terk, bu sahadan başka ötük etken ben. Okuş davru, Samarkand Üniversitesi, uluq damlalarımız bunlara təsir buğan hamısı əlbəttə.
Bu arada mənə çox adam mənə Muhruddinə şeirləri təqlid qıladı, yansılıydı. Lakin atacanı yansılaş qiyin şəkilli.
İndi atacanda qudratlı avaz özünə yaraşa bir hələgə küçü barda özünə yaraşa tartışı deyimiz mə, nə deyimiz. Dünyadan ötkənini həm eşitib, həm juda hələgə xafa olub nima yozganman. Oqqandir yo tindimi, oltin torim sindimi, otga boshqa mindimi, o'rtadagi do'st qani, qayiq qumga urildi, asir zumga urildi, yurak simga urildi, o'rtadagi do'st qani, fana baqo neishdir, bir buvni quvishdir, izimdan vaqt deyishdir, o'rtadagi do'st qani, ikki daryo orasi 360 qal'asi, sizlar hofiz nolasin, o'rtadagi do'st qani. Shunday.
Mana shu o'limidan oldingi bir kichkina videosini ko'rdim, internetda osib qo'yishibdi YouTube'da. Soqollari o'sib ketgan, qanaqadir tushkun kayfiyatda. Nima bo'lib olamdan o'tdi? Nima muammosi bor edi? Xudo rahmat qilsin, otajon aka xudo shukrini.
Endi yoshlik paytidan ham shu yuragi ko'p bezovta qilar edi, menimcha. Yurak. Haligi o'tganlarda dunyoda men bir nima aytdim? Vay, ikki daryo orasida qudratli ovoz ketdi, o'rni to'ldirar nima deb o'tirsam, keyin Yasser xonim chiqdilar, roziyallohu anhu. Ularni to'ylarida men aytdim, mana Xudoyim taolo ikki daryo oralig'idan yana bir haligi bizlarga haligi kuchli qudratli ovozni, baxtni berdi deb. Ulug'larni shunday eslab turgan yomon bo'lmaydi axir, menimcha yaxshi.
Marhum Hofiz Otajon Xudoshukurovga bag'ishlangan Ozodlikning chodir xayol eshittirishini tinglamoqdasiz. Bugungi kunda an'anaviy Xorazm yo'nalishida qo'shiq aytadiganlar Komiljon Otaniyozovni o'ziga ustoz deb bilishadi. Shu ma'noda Komiljon Otaniyozovga eng yaqin shogird sifatida Bobomurod Hamdamov, Ortiq Otajonov va Otajon Xudoshukurovlar tilga olinadi. Xo'sh, ularning qay biri Komiljon Otaniyozovning asl izdoshi? Professor Ahmad Hoji Xorazmiy xotiralariga quloq solamiz.
Komiljon aka hayot vaqtlarimda Komiljon akaning endi Xorazmda, hatto nafaqat Xorazmda, hatto Tavakkal Qodirovlarga o'xshagan mashhur xonandalar ham Komiljon akani o'zini ustoz deb bilganlar, shundan poytar olganlar. Shu jumladan Ortiq Otajonov ham, Olmaxon Hayitov ham, Bobomurod aka ham, Otajon Xudoshukurovlar ham hammasi Komiljon akaning rasmiy shogirdlari hisoblanadi. Endi Komiljon aka hayot vaqtlarimda shu bir katta to'yda, to'ydan keyin odamlar nima qilgan, to'ylardan keyin bir bilasiz o'zi bazm bo'ladi, bir yaqin odamlar o'tirib.
Shag'al bazm deydi uni.
Ha, ana shu. Shu bazmda aytgan ekanlar, Komiljon aka mana ikki eng kuchli shogirdingiz yoningizda, bu Otajon Xudoshukurov bilan mana Bobomurod Hamdamov. Ha, shularni bir aytib aytirib bering, bizlar bir qaysi eng zo'rroq ekanligini ko'raylik degan narsa bo'lgan. Keyin Komiljon aka aytgan, ha deb o'ylanib turgan, chunki odam bu kishi juda aqlli bo'lganda, agar shuning bo'ladigan bo'lsa, hozir agar bularning birsi pastroq tushadigan bo'lsa, odamlarni nazarda nima qil ahvolda qolishi mumkin deb o'zim aytgan, ixtiyor o'zlarinda degan, man degan aytishu ayting, aytmang deb aytmayman degan. Keyin shunda na Otajon Xudoshukurov, men tayyorman aytishga degan. Lekin Bobomurod Hamdamov endi usta o'rtoqlar degan, men hozir chojirda boradigan joyim bor edi, meni kutib turibdilar, shuning uchun menga ruxsat berasizlar degan. Mana ko'rdingizmi? Ha, bu bo'lgan voqea, bu mana bu katta bu gap, mana bu Komil Avazning kitobidan yozilgan. Alif Ohangla degan kitobidan bor. O'sha davrda bu shoirlarning hammasi ishlab bo'lgan paytida Otajon Xudoshukurovdan oldina chadon xonanda bo'lmagan Komiljon Otaniyozovdan keyin. Bu fakt.
Ya bu xatirlarimda bo'ldi, aytiladiki
suhbatga Otajon Xudoshukurov haqida kitob nashr qildirgan xorazmlik jurnalist Ro'zimboy Hasan ham qo'shildi.
So'raganlar o'zingdan, o'rningizga qaratgan, o'rningizga bosatgan bormi shogirdlaringiz ichida deganlar, so'raganlar Komiljon akadan. Bu davrada so'ragan bo'lsa, ofitsial ma'lumot uchun so'ralmaganda, shunda daryo qatnab birisi bor deb şaraklıgan adıgan ekege.
Şöyde şu adı Rozumbay
Karamacarlı ile kopal üstünde bu atkan. Zaten arkasında bu kız var şu kalab debat debat debat debat debat debat debat debat debat
İndi ben şunu aitmak istedim. Ben onu aitmayı durdum. Rozumbay onu aitti. Ben bir jurnalist bu. İndi ben şöyde şunu degen. Benim onunla basadığım bir adam var. Eğer özünü yakışı tutuyorsa şu anda önüne aitken deyin derene arayanda şu basadı basaladı deyip aitken. Bunu bilemezken.
İçkilikten taşasa da yapmasınlar. Rahmatlık içeriydiler.
Hay yaşayın yaşayın yaşayın. Kasayı da o keselen bana de.
Kamu denege yaktırmak içkilikte şu maksatta aitkallayın doğu yaptı. Ait hoş gerek.
Doğru doğru. Doğru.
Bu devirde köplerine has illet şu devirdin yerlerine, icatkarlarına has köpler işgeller. Şunun için onca makul görmeyen insanlar bana itaat ettiler. Şunun için partiye vermeyenler de.
Şimdi özü Kamuzanakya'nın özü namazına lazım ettiler. Arakçı da o adamları yaman göre dediler. Doğru.
Yüreği hasta Atacan Kudayşgürov ölümüge sanaklı günler kalganı da özünün songi koşuğuna aitti. Mahalli jurnalist Hüseyin Rahman havlusu da aitildi. Bu songi koşuk.
Ölmetlerinden 16 gün aldım koşuk aitkanına güvak oldu. Bu sonu koşuk aitçiydi onun için. Yani sonu kesen 3 yılda. Hüseyin Rahman nevresini toy kurganda şöyle Adıyanak'a geldi. Kolundan uşap getirdiler ki Adıyanak'a aitken eken ki şu oğlu ilentirken de ben yerimde canım basa nevrenin toyunda aitaman diye aitken eken. Şunu çıkıp aç şimdi bak dedim yok Hüseyin bana vedakladım. Sonra aitaman ben koşuk dedi. Yanında oturup kıldılar adam Alaman köpeydi. Toyla mübarekten başladı. Kiin ürten hemen yanamağın şimdi bir koşu var. Yakışı bir mezbunam lakin özüne maz çıkıyor, akvanla maz çıkıyor. Lakin avaz özgür menekin her stokan botanmış. Hem ona oturup yıkılıp adamlar Hüseyin Rahman. Ben öykü sadak aittim adına geçen vakit edin. Şunun çildim aitmiyordu. Kısla takılan botanmış. Aittim en vedesine turdu deyip yetersi günün çağırıp sadaka vergen. Vafatma iki kapta aldı. Şöyle aittim. Şu avaz özgür menekin şu avaz hazırladı. Ne yok. Ya kasta kubatka o canlı avazda aitti. Muskatın yanında şehitlerime çaltırdılar. Şu avazdayken hem meyren kaldı da. Kim ben derya yine taştı da yan bir nesi yazdım şu oyunca. Derya yine taştı. İlahi taşa da kaldı. Yine koşu kaydı. 3 yılda teneffüsten kimde bir informasyon satına çıktı o gezide. Derya yine taştı. Yani şimdi bir örgen kebara bir avazda nesini yok atmadı da. Şu cismon hem bir macerik kosalarım yürümeselerim şimdi.
O'zbekistondagi bir necha hofiz Otajon Xudoyshukurov o'z torini menga qoldirib ketgan degan rivoyatni gapirib yuradi. Xo'sh, Otajonning tori kimga meros qoldi? Kimga nasib qildi?
Bu ramziy ma'noda tushunish kerak. Ya'ni bu 50 qalada har ikki yildan bir otajonga bag'ishlangan bo'lib o'tadi. Tanlov bo'lib o'tadi. Yoshlar boradi, barcha viloyatlardan keladilar. Shu yerda otajonning ayollari ham qo'ng'ib qatnashadilar-da. Qatnashib shu yerda tar beylerdi birinci olan anlamda. Rehmet adı lakin bulay. Yaşlara beylerdi. Vatay şu bu yaşlara şimdi belirgenler var. Adına gelin mi kılmayın o hayat hakkında. Şehret olur şu yakta tursun. Ha şu denizlerde tarla buluş gerek. Mesela kamu denek edem tarından palançıda kaldı. Ben gep suadı mı insana tartıraklarında bunu intervü kılıp yazı bakanmaz. Fakat Bağırat hemden alıp gitken tardı. Bir koyup açıyor kurgan şakitler. Yengen de alıp gitken ki aytadı ki insan bay üç mezet Kamuzanakya'dan rubab kandı sardı. Lakin bardım taşı ozga. Bu sezgenekken çıkartıp verdi. Meryem tuşuma girdi bu aytadı. Rubabını kaytarıp girdim diye aytadı. Bu rubab meselesi bu Remzi Mera'da düşünmüş gerek. Bana hiç gayet onu bir öt kolumdan birbirine rubab vermeyken, baş etmeyken onlar bu ötken büyük hafızlar. Düşünmez bunlar düşünmüş gerek bunu. Bir gezgi yakşı niyette şimdi sizlere bozsun deyip tellerde tapşırdılar iki yıldan. Ben katlaştan bozdum şunları körgen mi o rubabdı? Yakşı falan derdi biraz. Çinçeli köpleri saqlan tushib ketdi ketlari mashhur ketdi aziz ismlarim esamayman hozir ko'p qo'mundi hafizlar.
Otajon Xudoyshukurov bu dunyoda 50 yil umr ko'rdi. Bu 50 yilning 40 yilida qo'shiq kuyladi. Bir paytlar magnit lentalarga muhrlangan ovoz bugun global internet to'ridagi portallar vositasida dunyoning turli burchagidagi Otajon aka muxlislariga yetib bormoqda.
Turnalar uçtu, bulutlar köçtü, yağışlar perdi, yerlere düştü, yağışlar perdi, yerlere düştü, gam gün gördüm seni, bu kize, baharımı görme, ey güze, tebessüm kıl, tebessüm kıl. Neçin ayıplar mı gece ayıplar? Neçin ayıplar mı gece ayıplar? Yaşlı küzün var, coşkun sayıplar. Yaşlı küzün var, coşkun sayıplar. Gam günü gördüm seni bu ikide. Yaş yaraşmaz bu kehla güzel. Tebessümdüm,
bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.com